ngiyasukisela ngalokho okwenzakeleyo ngoba ngendlela esengimbone esebenza ngayo uNqobile Magwizi yindoda esebenza gadalala ma iphiwe umsebenzi wokwenza. Ngikhangelele esancedisa amaqembu iHighlander Flare Dynamos ukuthi kwakungalalwa kuhanja eFollows ukuthi bayefundiswa indlela zokuphatha ngayo imali. Kungafundiswa kuphela okwezengubuku kodwa kufundiswa lokuthi amaqembu abekwazi ukuthi lanxa labo ababancedisayo kwezemali sebesukile amaqembu ayenelisa ukuthi aziphilise wodwa. Lijaha sibili elisebenze gadalala sikubona ukuthi uzimisele. Esitsho njalo ukuthi injongo yakhe ayisiyo ukuthi aqinise kuphela lawo maqembu. Ngiyakwazi ukuthi khona kulabanye abazakhonona kodwa asivumelaneni ukuthi ukhetho vele kuba labanye ababengaphumelelanga abazakhonona. Lokho kuyatholakala. Vele ungabheka ubuyele emuva kusukela amalanga kaWellington Nyathanga kusiya kubo Cuthbert Dube kuye kubo Khamambo labo Philip Chiyangwa. Sonke isikhathi uzathola ukuthi kulabanye phela ababengaphumelelanga abazakhonona kodwa okuqakathekileyo ukubambanisa abantu ukwenzela ukuthi umdlalo wenguqu uphumelele. Mina ngilethemba ngendlela engibone esebenza ngayo kungakakhulunywa ukuthi kuzaba lokukhetho. Izithembiso akade zifaka yena uMagwizi ibezithengisela ukuthi engakhokhela umdlalo wethu wenguqu ngibona ngathi engawuthiya usesibangeni esiphezulu.
Khonapho-ke zizwa kuthiwa-ke ama-councillors athengisa izimali zezinto ezinjalo.
Nxa usunqotshiwe kuyake kumele udinge lawe isizathu sokunqotshwa ngoba ungaphuma unqobile angikholi ukuthi ungavuka usithi kulezi mali ezibhodileyo. Ngakho-ke njengoba ngingela bufakazi bokuthi ukhona engambona esamukela kumbe eqhubeza abanye imali kusuka kube nzima ukuthi ngitsho ukuthi ukhetho beluhanjiswa ngemali.